Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 6-fevral, payshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Ukrainadagi qarama-qarshiliklarga barham berish uchun ko'p vaqt talab etilishi mumkin. Vladimir Putin Sochi qishki olimpiada o'yinlariga tayyor ekanini bildirdi. Sanjar Tursunov Ukrainaning Borskla klubi bilan shartnoma tuzdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Ketrin Ashton Ukrainada hukumat va muxolifatchi namoyishchilar o'rtasidagi qarama-qarshiliklarga barham berish uchun ko'p vaqt talab etilishini bildirdi. Ukrainadagi siyosiy mojaroda vositachilikka kirishgan Ashton bu haqda chorshanba kuni prezident Viktor Yanukovich va muxolifat liderlari bilan o'tkazgan alohida uchrashuvlardan so'ng aytdi. Rasmiyga ko'ra, Yevropa ittifoqi Ukraina iqtisodini uzoq muddat davomida rivojlanishiga hamda mamlakat konstitutsion tizimiga kiritilishi mumkin bo'lgan o'zgarishlarga ham moliyaviy ham tajribaviy yordam berishga tayyordir. Ukrainada so'nggi 2 oy davomida Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiya haqida kelishuv imzolashni rad etgan va buning o'rniga Rossiya bilan aloqalarni yaxshilayotgan prezident Yanukovichga qarshi namoyishlar bo'lib o'tmoqda. Rossiya hukumati chorshanba kuni Ukrainaning tabiiy gaz uchun o'sib borayotgan qarzlari haqida xavotirda ekanini ma'lum qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin chorshanba kuni Olimpiada qishloqchasini ko'zdan kechirib, Sochi shahri 2014-yilgi qishki Olimpiada o'yinlarini qabul qilishga tayyor ekanini bildirdi. Shimoliy qutb va ochiq kosmosda bo'lgan Olimpiada mash'ali qariyb 65 ming kilometr masofani bosib o'tib, chorshanba kuni Sochiga yetib keldi. Mash'alning bir necha bor o'chib qolishi va uni ko'tarib borganlarning kiyimini kuydirishi qator bahslarga sabab bo'lgan edi. Prezident Putin rossiyalik sportchilarga murojaat qilar ekan, vatandoshlari ulardan umidvor ekanini aytdi. Eslatamiz, Rossiya sportchilari Kanadaning Vankuver shahrida o'tgan so'nggi qishki olimpiada o'yinlarida atigi 3 ta oltin medalni qo'lga kiritgan edi. Sochining olimpiadaga tayyorligi haqidagi iddaolarga qaramay, qator jurnalistlar va sportchilar mehmonxonalardagi sharoitlardan shikoyat qilishmoqda. 50 milliard AQSh dollaridan ko'proq pul sarflangan Sochi olimpiadasi 7-fevral kuni boshlanib, 23-fevralgacha davom etadi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Eron bilan biznes aloqalarini o'rnatmoqchi bo'lgan Fransiya shirkatlarini xalqaro sanksiyalar bilan ogohlantirdi. Kerri chorshanba kuni Fransiya tashqi ishlar vaziri Loren Fabius bilan telefon orqali so'zlashgandan so'ng CNN telekanaliga bergan intervyusida Fransiya shirkatlari ayni damda amalda bo'lgan xalqaro sanksiyalar haqida xabardor qilinganini aytdi. Eronga nisbatan xalqaro sanksiyalar Tehronning munozaralarli yadroviy dasturi yuzasidan joriy etilgan edi. Fransiyaning yirik biznes shirkatlari rahbarlari shanba kuni so'zlashuvlar o'tkazish uchun Tehronga safar qilishgandi. Eron xalqaro sanksiyalarning yumshatilishi evaziga o'z yadroviy dasturini cheklovchi muvaqqat kelishuvga rozi bo'lgandan so'ng Turkiya tadbirkorlari ham Tehronga tashrif buyurishgan edi. Islom Respublikasining neft vaziri o'rinbosari Ali Majedi chorshanba kuni Fransiyaning Gaz de France shirkati Eron bilan hamkorlikka tayyor ekanini bildirganini aytdi. Rasmiyga ko'ra, Total va Technip kabi yirik shirkatlar ham Eron bilan biznes aloqalarini o'rnatmoqchi. O'zbekistonning 2012-yildagi eng yaxshi futbolchisi Sanjar Tursunov Ukrainaning Vorskla jamoasi bilan 1 yillik shartnomani imzoladi. Bu haqda ukrainalik klub o'z veb-sayti orqali xabar berdi. Xabarga ko'ra, agar klub Tursunovning faoliyatidan qoniqsa, shartnoma yana 1 yilga cho'zdirilishi mumkin. 1955-yilda tashkil topgan Vorskla futbol klubi Ukraina Premier Ligasining kuzgi davrasidan keyin 8-o'rinni egallab turibdi. 2012-2013 yilgi mavsumni jamoa 12-o'rinda yakunlagan. 27 yoshli moyish Sanjar Tursunov 2013-yilning yozidan beri Rossiyaning 1-divizionining ishtirokchisi Gazovik klubida faoliyat yuritib kelayotgan edi. Gazovik safida Tursunov 16 o'yinda maydonga tushib, 2 ta gol urishga muvaffaq bo'lgan. Futbolchi bundan oldin Toshkentning Lokomotiv, Rossiyaning Volga va Alanya klublarida faoliyat yuritgan. O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Sanjar Tursunov 2012-yilda O'zbekistonning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan edi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosi tongi xabarlar tanishdingiz bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Bizni odnoklassniki.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
Demak, ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Qarshimizdagi daqiqalarda O'zbekiston rahbari Ganiyevni Praga shahriga Chexiyaning hozirgi prezident emas, sobiq prezidenti chaqirgan. Bu haqda Chexiya prezidenti matbuot xizmati bayonot berdi. O'zbekistonlik faollar mamlakat jazoni o'tash boshqarmasidan Toshkentdagi yagona ayollar qamoqxonasiga kirishga izn so'ramoqdalar. Qashqadaryoning Kasbi tumani stadioni direktori moliyaviy ayblovlar ortidan o'z uyida osilgan holda topildi. Markaziy Osiyo mamlakatlari jumladan O'zbekistonda qattiq sovuq, shu paytga qadar 19 odam sovuqdan nobud bo'lgani xabar qilinmoqda. Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni Pragaga Chexiyaning hozirgi prezidenti Milosh Zeman taklif etmagan. Bu haqda Chexiya prezidentining matbuot kotibi Irji Avchachek Ozodlik radiosiga ma'lum qildi. Ayni paytda Praga shahri mayori Tomash Gudachek Ukraina prezidentini Yanukovichning Chexiyaga tashrifiga qarshi ekanligi to'g'risida bayonot berdi. Chexiya prezidentining matbuot xizmati rahbari Irji Avchachek Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston rahbari Karimov Praga shahriga Chexiyaning sobiq prezidenti Vaslav Klaus taklifiga ko'ra kelayotganini aytdi.
Tajnasirvici, prezident Uzbekistanu Islam Karimov byl pozván na návštěvu České republiky prezidentem Václavem Klausem. Je běžnou diplomatickou praxí, že nový prezident akceptuje pozvání, které učinil předchozí prezident.
O'zbekiston rahbarini sobiq prezident Vaslav Klaus taklif etgan va an'anaga ko'ra, diplomatiya an'analariga ko'ra, Zeman o'zidan avvalgi prezident taklif etgan davlat rahbarlarini qabul qilishi kerak bo'ladi, deya bildirdi janob Ovchachek. O'tgan haftada Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Chexiya prezidenti Milosh Zemanni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan shu oy oxiriga belgilangan Pragadagi uchrashuvini O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatda konkret o'zgarishlar bo'lmaguncha kechiktirib turishga chaqirgan edi. Xalqaro maydonda nufuzli sanalgan Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, demokratiya va inson huquqlariga hurmat asosiy qadriyatlardan sanalgan Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar, xususan Chexiya, Islom Karimov kabi avtoritar davlat rahbarlari bilan uchrashar ekan, bunday uchrashuv muayyan shartlar asosida amalga oshirilishi lozim. Chexiya prezidenti matbuot kotibi Irji Avchachekning Ozodlik muxbiriga aytishicha, Islom Karimov bilan Pragada bo'ladigan muzokaralarda davlatlar o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlik, ikki davlat o'rtasidagi viza tartibi, o'zbekistonlik talabalarning Chexiyada bilim olish imkonlarini oshirish kabi masalalar muhokama etiladi. Janob Avchachek O'zbekistondagi inson huquqlari mavzusi ikki mamlakat tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi alohida konsultatsiyalar doirasida ko'rib chiqilajagini aytdi.
Pokud jde o nějaká možná témata jednání, tam je stoupající, vzhledem ke stoupajícím počtu společných témat.
O'zbekistonlik talabalarni Chexiyada o'qitish dasturini kengaytirish, ikki mamlakat fuqarolarining o'zaro bordi keldilar uchun viza tartibini yengillashtirish kabi masalalar mana shu uchrashuv muhokamalari markazida bo'ladi. O'zbekiston shuningdek xalqaro terrorchilikka qarshi kurashda ham muhim davlat hisoblanadi, deya bildirdi Chexiya prezidentining matbuot kotibi Irji Ovchachek. Eslatamiz, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Praga safari 21-23 fevral kunlariga belgilangan. Kutilayotgan tashrif O'zbekiston rahbarining Chexiya Respublikasiga ikkinchi tashrifi bo'ladi. Islom Karimov ilk bor Chexiyaga 1997 yil yanvar oyida safar qilgan edi. 2001 yilda Pragada hibsga olingan O'zbekiston muxolifat yetakchisi Muhammad Solihni Toshkentga ekstraditsiya qilishdan Chexiya hukumatining bosh tortishi ikki mamlakat o'rtasiga sovuqchilik solgan edi. Chexiyaning o'sha paytdagi prezidenti Vaslav Havel O'zbekiston bilan munosabatlardagi iqtisodiy manfaatlarini chetga surib, Muhammad Solihni Praga qasrida qabul qilgan edi. 21 fevral kuni Chexiya prezidenti Milosh Zeman ayni qasrda dunyodagi eng qattol diktatorlarning biri sifatida ko'riladigan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni qabul qilish kutilmoqda. Ayni paytda chexiyalik faollar prezident Milosh Zemandan Kiyevda namoyishlarga kuch qo'llanishiga mas'ul deb ko'rilayotgan Ukraina prezidenti Viktor Yanukovichning Pragaga tashrifini bekor qilishni talab etmoqdalar. Praga shahri hokimi Tomash Gudachek ham Yanukovichning Chexiyada non tuz bilan kutib olinishiga qarshi ekanini aytib, buning o'rniga Kiyevdagi namoyishlar davomida jabrlanganlar uchun 500,000 chex kronasi miqdorda yordam puli ajratish tashabbusi bilan chiqdi. Aynan prezident Yanukovichning samolyoti Vaslav Havel nomi bilan ataluvchi aeroportga qo'nishi absurddir, deya bildirdi Tomash Gudachek. Prezident Zeman o'tgan yili Kiyevga safari chog'ida ukrainalik hamkasbi Yanukovichni Pragaga taklif etganda tashrif aprel oyiga belgilangan.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotgandi, yo'q bo'ldi menda.
Politsiya bo'lsa, bo'laman, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Dasturimiz davom etadi. Qoraqalpog'iston Respublikasida havo harorati 27 darajagacha pasayib ketgan. Shu kunlarda Qo'ng'irot tuman yangi talab qishlog'iga gaz o'tkazish to'xtatilgan va 3 kun bo'ldi. Sovuq tushganiga sovuqdan qiynalayotgan aholi vakillarining yordam so'rab mahalliy rasmiylar va prokuraturaga qilgan murojaatlari javobsiz qolmoqda. Bu haqdagi eshitirishlar sal keyinroq. Hozir esa boshqa mavzu. O'zbekistonlik inson huquq faollari O'zbekiston jazoni o'tash bosh boshqarmasi rahbariyatidan Toshkentdagi ayollar qamoqxonasiga kirishga izin so'ramoqdalar. Diniy ayblovlar bilan ushbu qamoqxonada saqlanayotgan Mehriniso Hamdamova ismli mahbusaning o'limi haqidagi xabarlar faollarni shunday talab bilan chiqishga undagan. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Hamdamovaning o'limi haqidagi xabarlar naqadar haqiqatga yaqin ekanini bilish maqsadida jazoni o'tash bosh boshqarmasi rais o'rinbosari podpolkovnik Bobokulov bilan uchrashgan. Bobokulov Hamdamovaning qamoqda o'lgani haqidagi xabarlarni rad etgan. O'zbekiston jazoni o'tash bosh boshqarmasi rasmiylari diniy ayblovlar bilan qamoqda saqlanayotgan Mehriniso Hamdamovaning qiynoqqa solingani va o'ldirilgani haqida internet tarmog'ida tarqalgan xabarlarni rad etmoqda. O'zbekistonlik huquq faollari esa bunga amin bo'lish uchun mahbusa saqlanayotgan Toshkentdagi ayollar qamoqxonasiga kirishga izin so'ramoqdalar. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov mahbusaning qamoqda o'lgani haqidagi xabarlarga oydinlik kiritish uchun jazoni o'tash bosh boshqarmasi raisi o'rinbosari podpolkovnik Erkin Bobokulov bilan uchrashga muvaffaq bo'lgan.
Bobokulov bilan gaplashdimmasan? Ha, axborotlar ketyapti. Ya'ni Mehriniso Hamdamova o'lgani to'g'risida o'sha qamoqxonaning ichida. Bundan tashqari buni tasdiqlashcha u o'sha yerda ko'milganligi to'g'risida, demak, keyin odam menga ochiq yorib aytdi, telefonni yana olib, yana qayerdir qo'ng'iroq qilib, yo'q, bo'lmagan gap, u noto'g'ri axborot, u odam sog' salomat shunaqa nima qildi.
1969-yilda tug'ilgan Mehriniso Hamdamova Ko'k Gumbaz masjidi otin oyisi bo'lgan. U 2012-yil 10-aprelda Qashqadaryo sudi tomonidan diniy ayblovlar bilan ayblanib 7 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Yakshanba kuni Facebook ijtimoiy tarmog'ida Mehriniso Hamdamovaning Toshkentdagi 64-18 jazoni o'tash mahkamasi kasalxonasida vafot etgani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Ayni paytda O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov jazoni o'tash bosh boshqarmasi rahbariyatiga yozma murojaat etib, ayollar koloniyasiga kirishga va u yerda diniy ayblovlar bo'yicha qamalgan mahbuslar bilan uchrashga ruxsat berilishini so'ragan.
Demak, arizamni olib berib, iltimos nomi qilib, shu Mehriniso Hamdamova, Zulfiqor Hamdamova, Shahlo Rahmatovalar, bular hammasi bir-biriga qarindosh, opa singil, kelin bu Shahlo Rahmatova va bir Mutavar Gafurova degan ularni ham yaqinlari bizga murojaat qilgan. Demak, mana shularni, demak, o'sha ayollar nimasida borib kelish va ular bilan gaplashish to'g'risida ruxsatnoma so'rab berganmiz.
Qandaydir javob bo'ldimi hozirga qadar?
Yo'q, albatta, bu kechagina berdi.
O'tgan oyda O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi faollari uzoq urinishlardan so'ng qariyb 20 yildan buyon qamoqda saqlanayotgan siyosiy mahbus sobiq parlament deputati Murod Jo'rayev yoniga kirishga muvaffaq bo'lgan edilar. Ayni vaqtning o'zida O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati vakillari Qarshidagi koloniyada jazo o'tayotgan mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Said va huquq faoli Azam Turg'unov bilan uchrashib qaytgan edilar.
Mani shaxsiy fikrim bu o'sha prezidentni masalan o'sha fevral oyida, demak 21-fevralida nimaga borish, haligi Praga, Chexiyaga borish maqsadida bu balki shunaqa bir nechta mahbuslarni mana shu siyosiy motivlar bilan qamalgan chiqarib yuborish yoki ozod qilish bo'lishi mumkin. Nagaki bu masalan oxirgi 10 yil ichida masalan bironta huquq himoyachi yoki nimaga ruxsat berilmagan o'sha koloniyaga kirib qandaydir o'sha siyosiy motiv yoki boshqa o'sha nima deydi diniy motivlar bilan qamalganligi bilan nima deydi ko'rishish yoki uchrashuv qilishi ruxsat berilmagan. Bu mana shu yanvar oyidan mana shu yangi yildan boshlandi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Praga safari 21-23 fevral kuniga belgilangan. Human Rights Watch tashkiloti Chexiya prezidenti Milosh Zemanni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan ushbu oy oxiriga belgilangan Pragadagi uchrashuvni mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatida konkret o'zgarishlar bo'lmagunicha kechiktirib turishga chaqirgan edi.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Chexiyaga safari kutilayotgan ayni paytda mamlakat tashqarisida yashovchi bir guruh faollar Chexiya poytaxti Praga shahrida norozilik namoyishini o'tkazishni rejalamoqdalar. Eslatamiz, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Pragaga safari 21 fevral kuni bo'lishi kutilmoqda. Ayni paytda Chexiya prezidenti Milosh Zemanning matbuot kotibi Ozodlik bilan suhbatda prezidentni Chexiyaga prezident Milosh Zeman emas, balki sobiq prezident, Chexiyaning sobiq prezidenti Vaslav Klaus taklif etgan deya bildirdi. Ayni paytda Praga shahri meri Tomash Gudechek Ukraina prezidenti Yanukovichning Chexiyaga tashrifiga qarshi ekanligi to'g'risida ham bayonot berdi. Yanukovich mingan samolyot Vaslav Havel nomli aeroportga qo'nishi absurd deya ta'kidladi Praga hokimi. Esadaman, ayni paytda o'zbekistonlik bir guruh huquq faollari Pragada namoyish o'tkazishni rejalamoqdalar. Shulardan biri hozir men bilan aloqada Fransiyadan O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva. Mo'tabar opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Mo'tabar opa, mana Pragada norozilik namoyishi o'tkazyapsizlar ekan. Bu bilan nimaga erishmoqchisizlar endi?
Bilasizmi, biz mana shu Islom Karimovni Pragaga taklif etilgani haqida xabar topganimizdan keyin 15 yanvar kuni Chexiya prezidenti Milosh Zemanga ochiq xat bilan murojaat qildik tashkilotimiz nomidan va Islom Karimovni qabul qilish, Chexiyada qabul qilish bu aynan demokratiya ga nisbatan behurmatlik, inson huquqlari, insonlarning o'sha bir huquqlari poymol etilib turli mamlakatlarda tarqoqlanib ketgan o'zbeklarning bir shaxsiyatiga tupurish sifatida qabul qilinishini bildirib biz bayonot berdik, lekin bu aynan mana shu bayonotni ingliz tili versiyasini hattoki o'sha Chexiya prezidentini Facebook sahifasiga ham orqali ham jo'natdim, lekin undan hech qanaqa bir reaksiya bo'lgani yo'q. Bundan keyin mana Islom Karimovni tug'ilgan kuni munosabati bilan yana tashkilotimizni qilgan bayonotimizda yana biz aynan o'sha Islom Karimovning Chexiyaga kelishi munosabati bilan norozilik namoyish o'tkazishimiz haqidagi fikrimizni, qat'iy qarorimizni e'lon qildik va bu yerda biz aynan O'zbekistondagi inson huquqlari muammolariga e'tiborni qaratmoqchimiz va shu bilan birgalikda ikkiyuzlama siyosatni fosh qilish maqsadimiz ham bor. Chunki ikki yoqlama siyosat deyilayotganiga deyishimizga yana bitta sabab bugungi kunda shu Praga shahrini hokimi Yanukovichni, ya'ni Ukraina prezidenti Yanukovichni aynan Pragaga kelishiga o'zini noroziligini bildiribdi va aynan o'sha Pragaga belgilangan tashrifini bekor qilishni talab qilyapti ekan. Xo'p, bitta savol borda o'sha Tomash Gudechek Nahotki bilmaydiki, nahot bilmaydiki O'zbekistonning prezidenti Islom Karimov Yanukovichdan ko'ra dahshatliroq va xavfliroq bir diktator va qo'li qonga botgan jinoyatchi.
Endi bu Dabar opa, mana men biroz avval Chexiya prezidenti Milosh Zemanning matbuot kotibi Yiri Ovchachek bilan suhbatlashdim. U suhbatda menga aytdiki, bo'lajak muzokaralarda o'zbekistonlik talabalarni Chexiyada bilim olish imkonlarini oshirish, ikki mamlakat fuqarolarini bir-birlari bilan bordi keldi imkonlarini, ya'ni viza yengilliklarini yaratish masalalari muhokama etiladi. Endi bundan, ya'ni o'zbek xalqiga manfaat tegadigan ko'rinadi. Ya'ni bolalar ko'proq bilim olish imkoniga ega bo'ladi Chexiyada, Yevropaning markazida, va o'zbekistonliklar Chexiyaga kelish uchun imkonlar ochiladi o'zbekistonliklarni. Mana shu masalalar ko'rilsa yaxshi emasmi, ya'ni Mutabar opa?
Endi bilasizmi, aynan mana shu masalalarni ko'rilishi muhokama qilinadi. Ya'ni o'zbeklar manfaati uchun o'tkaziladi bu uchrashuvlar deyiladi. Lekin aynan mana shunaqangi uchrashuvlar diktatura rejimi va hamda uni malaylariga, ya'ni Akmal Saidov, Abdukarim Shodiyev singari kimsalarga to'liq imkoniyatni sharoit yaratib beryapti-ku O'zbekiston haqidagi inson huquqlari muammolarini tan olmaslikka. Ochiq oshkora bir sharmandalarcha o'zlarini tutib, bir hech qanday bir qonun buzilishlarini tan olmaslikka aynan mana shunaqangi Yevropa davlatlarining qo'li qonga botgan jallodni qabul qilayotganliklari sabab bo'lyapti deb hisoblayman.
Mo'tabar opa, rahmat katta. Men bilan telefon aloqasida Fransiyadan O'tyuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva bo'ldilar. Mo'tabar opa, aytmoqchiman, hozir Pragada qattiq sovuq, O'zbekistonda esa bundan ham sovuq ko'rinadi. Mana shu so'nggi bir necha kun ichida Markaziy Osiyo mamlakatlarida sovuq havo tufayli kamida 27 odamning sovuqdan o'lgani xabar qilinmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasida havo harorati 27 darajagacha pasayib ketgan. Qo'ng'irot tuman yangi talab qishlog'iga gaz uzatish to'xtab qolgan. 3 kundan buyon sovuqdan qiynalayotgan aholi vakillarining yordam so'rab mahalliy rasmiylar va prokuratura idoralariga murojaatlari javobsiz qolmoqda. Endi bu haqdagi tafsilotlarni hamkasbimiz Hasanjondan eshitamiz.
Gaz to'xtatib qo'yilgani haqida yangi talabda yashovchi aholi nomidan ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Guliston Medetova, Zaynab Quvatbayeva, Qarlig'ash Nurimovalar shikoyat qildi. Guliston Medetovaning aytishicha, har oyda gaz uchun oylik maosh va pensiyalardan majburan pul ushlab qolinishiga qaramay, yangi talab aholisi vakillarining mahalliy rasmiylarga gaz ta'minotini qayta tiklashni so'rab qilgan murojaatlari natija bermagan.
Hozir kunduz 20 gradus o'tirdi, kechasi 25-28 ga ko'tarilib turibdi. 3 kun gaz bo'lmadi. O'zim ichsizman, ikkinchi guruhda balam bor, nagram balam. Kechin to'g'mada qattiq qiynaldim. Hokimiyatga borgan bilan qabullamaydi u yerda. Ha, mahalla aholi aytdi, men gazga, suvga, to'qqa javob bera olmayman dedi. Prokuraturaga borganda aytdi prokuratura, chiqib bering, Toshkentga boring, qayoqqa boring, bizni qo'limizdan kelmaydi u dedi prokuratura ham.
Dedi Guliston Medetova. Nogiron farzandi bo'lgan Medetova yangi talabda aksar oilalar sovuqdan jon saqlash uchun o'tin yoqib bitta xonada tiqilib kun ko'rayotganini, o'quv muassasalari sovuq tufayli yopilganini qo'shimcha qildi.
Qatollarning suv to'rt tashladi ko'p odamlar hozir. O'tin akib, o'tin chop, o't yaxshiyapti, hammasi bir komnatada tiqilib o'tiribdi. Maktabni yopib tashladi. Ertaga 6-nchi fevralgacha kelgan maktabda o'quvchilar, kollejlar hammasi yopiq hozir sovuqdan.
Dedi pensioner ayol. Guliston Medetova yangi talab jamoa xo'jaligida gaz taqchilligi faqat qish fasliga oid muammo emasligini, gaz bo'lmagani uchun bolalar kasal bo'lib qolayotganini aytdi.
Endi Mo'ynoqdan olgan gaz, bilmayman shu qayoqqa ketib o'tgan, men shu Mo'ynoqda gaz bor-ku, bizlarda gaz yo'q, ne? Qazir 3 yil bo'lib qoldi, men dim qiynalyapmiz sizlar gazni. Yozda da bermaydi gazni. Yozda da o'lma yo'q. A ballarning barmoq kasal, a gaz bo'lsa, yem bo'lmasa, unda muammo bo'lmaydi-ku.
Deydi Guliston Medetova. Qo'ng'irot tumani gaz ta'minoti idorasi telefonini ko'targan xodim savolni eshitiboq go'shakni tashlab qo'ydi. O'zbekistonning aksar viloyatlari kabi Qoraqalpog'istonga qo'shni Xorazmda ham qahraton sovuqda gaz va elektr taqchilligi kuzatilmoqda. Shovot tumanida yashovchi Alisher Azimovning ozodlikka aytishicha, gaz va elektr bo'lmagani uchun odamlar sovuqning kuchliligidan tunda hatto uxlay olmayapti. Alisher fikricha, odamlar gaz va elektr taqchilligidan qiynalayotgandan O'zbekiston prezidenti xabardor emas. Buning uchun mahalliy rahbarlar aybdor.
Ha, taxminan 20-300 bordi. Gaz masalasi, svet masalasi juda og'ir. Yo'q desam bo'ladi, qachon yo'q desam bo'ladi. Qiynalib turibdi xalq ham. Yetishmayot turibmiz, kechirib bo'lmaydi avlo xalqqa. Kechasi uyqu yo'q, o'yla sovuq, gaz yo'q, svet hali hozir ham yo'q, svet yo'q, svet masalasi juda og'ir. Shularni endi o'tin bilan ishlab turibdi axir kelinlar. Yurtboshimiz bilmaydi buni, prezidentimiz bilmaydi, bilsa qo'ymaydi bunday. Shu hokimlar shunday qilib turibdi, hokimlar.
Deydi xorazmlik Alisher Azimov. O'zbekiston gidrometeorologiya markazi ma'lumotiga ko'ra 5 fevralga o'tar kechasi Nukusda -20 daraja, Urganch shahrida -18 daraja bo'lgan. Sinoptiklar 4-10 fevral kunlari respublikada sovuq ob-havo saqlanib turishini bashorat qilmoqda.
Ayni paytda gaz portlashi oqibatida Qo'shtepada bir oilaning 5 a'zosi kuydi. Farg'ona viloyat Qo'shtepa tumani G'ishtom fuqarolar yig'inida yashovchi Said Komilovlar uyida 2 fevralga o'tar kecha sodir bo'lgan portlash oqibatida bu xonadonlardagilarning hammasi turli darajadagi kuyish bilan viloyat kasalxonasiga yotqizildi. Kuyganlar orasida 2 yashar qizaloqning ham borligi aytilmoqda. Boshqa tafsilotlarni endi hamkasbim Zamira Shukurdan eshitamiz.
Ozodlikning Farg'ona viloyati rasmiy idoralaridagi manbalariga ko'ra, portlash 2 fevralga o'tar kechasi tungi soat 1:00 sodir bo'lgan. Portlash oqibatida 34 yashar Dilnoza Qodirova 35% kuyish bilan, uning 4 farzandi esa 15-25% kuyish bilan Farg'ona shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga olib kelingan. Ozodlik manbalaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 14 yashar Said Kamolov Xo'jaxon, 10 yashar Barnoxon va 2 yashar Robiyaxonlar 15%, 8 yashar Said Umarxon esa 20% kuyish bilan kasalxonada davolanmoqda. Portlash paytida oila boshlig'i Aloxon Qodirov Rossiyada mehnat muhojiratida bo'lgan, ammo qishloqdoshlarining aytishicha portlash xabarini olishi ham ona yetib kelgan. Viloyat rasmiy idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Qodirovlar uyidagi portlashga gaz bosimi o'ta past bo'lgan quvurdan gaz so'rib oladigan qo'l bola nasos sabab bo'lgan. G'ishtmon qishloq fuqarolar yig'ini faollaridan birining aytishicha, qish boshlanganidan beri bu hudud gazga ulanganiga qaramay, tabiiy gaz ta'minotidan uzib qo'yilgan. Ayniqsa havo sovib ketganidan so'ng quvurlardan gaz kelish deyarli to'xtab qolgan va qishga o'tin ko'mir g'amlamagan xonadonlar qo'l bola nasoslar vositasida quvurdan gaz tortib uyini isitishga o'tgan. Militsiya, gaz va o't o'chirish xizmati xodimlari uyma-uy yurib, aholini bunday noqonuniy gaz tortish oqibatlaridan ogohlantirgan bo'lsa ham, ko'pga kelgan to'yga qanoat qilmagan oilalar motor chigi ishlatib gaz tortishmoqda. Mahalla tekshiruvchilari uyma-uy yurib, bunday nasoslarni o'chirtiradi, lekin ular chiqib ketishi bilan nasosni yana qo'shishadi, deydi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Qo'shtepa tuman faollaridan biri. Aytilishicha, 4 farzandi bilan yolg'iz qishlayotgan Dilnoza Qodirova ham ana shunday nasos ishlatgan va elektr quvvati bilan ishlaydigan bu nasos tunda tok kelgach, kuchli bosim oqibatida portlab ketgan. Mustaqillik yillarida gaz mustaqilligini ham e'lon qilgan O'zbekiston gaz qazib chiqarish bo'yicha dunyodagi eng yirik 10lik safiga kiradi va postsovet hududida Rossiya hamda Turkmanistondan keyin gaz zaxiralari bo'yicha 3-chi o'rinni egallaydi. O'zbek neft gaz shirkati rahbari Shokir Fayzullayevning o'tgan yil e'lon qilgan bayonotiga ko'ra, mamlakat chetga sotadigan gaz hajmi 12,5 milliard kub metrni tashkil etadi. Gaz qazib olish, shuningdek gaz eksporti hajmi oshayotgani aytilayotgan bir paytda, mamlakatning aksar hududlari 2014 yil qishiga kelib, tabiiy gaz ta'minotidan deyarli uzib qo'yildi. O'zbekistonda havo harorati tunda -20 darajadan pastroqni tashkil qilayotgan ayni kunlarda aksar aholi gaz va elektr quvvati yo'q bir sharoitda qishdan omon chiqishga urinmoqda. Bunday vaziyatda Qodirovlar oilasi kabi qo'l bola nasoslar vositasida gaz tortishga majbur qilayotgan xonadonlarda yong'in va portlash holatlari oshishi taxmin etilmoqda. Va Ozodlik joylardan olgan xabarlarga ko'ra, tuzilgan maxsus komissiyalar uyma-uy yurib, aholini bunday qo'l bola moslamalar ishlatish oqibatidan ogohlantirmoqda.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Dasturimiz davom etadi. Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumanidagi Navbahor stadionining direktori Amriddin Saidaliyev 28 yanvar kuni o'z joniga qasd qilgan. O'z uyida osilgan holda topilgan 46 yoshli Amriddin Saidaliyev ilgari futbolchi va hakam bo'lgan. Marhumni yaxshi bilgan manbaga ko'ra, osilishidan bir muncha oldin Amriddin moliyaviy jinoyatlarda ayblanib tergov qilingan va amnistiya bo'yicha javobgarlikdan ozod qilingan bo'lgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin.
Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumanidagi Navbahor stadioni direktori 46 yoshli Amriddin Saidaliyev 28 yanvar kuni kechqurun o'zini osgan. Bu haqda Ozodlikka 5 fevral kuni xabar bergan kasbilik manbaga ko'ra, Amriddin Saidaliyevning o'z joniga qasd qilishiga uning ustidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi sabab bo'lgan bo'lishi mumkin.
Amriddin Saidaliyev kasbidagi katta stadionning egasi edi. Uning ustidan jinoyat ishi ochib, rosa so'roq qilishdi. Prokuratura qiynoqlaridan keyin o'z joniga qasd qilishga majbur bo'lgan deyishayapti,
deb yozdi Kasblik Ozodlik manbasi. Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Amriddin Saidaliyevning o'z joniga qasd qilganini tasdiqladi.
Amriddin Saidaliyev Kasbi tumanining Qoratepa qishlog'ida yashagan. O'zi Navbahor stadionining direktori bo'lib ishlagan. 28 yanvar kuni o'z uyining somonxonasida osilgan holda topilgan. Bu haqda militsiyaga uning yaqinlari xabar bergan,
dedi ichki ishlar mulozimi. Uning aytishicha, Amriddin Saidaliyevning o'limi yuzasidan Kasbi tumani prokuraturasi jinoyat ishi ochgan va surishtiruv olib bormoqda. Kasbi tumani prokuraturasidan bu haqda ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Ismi sir qolishini so'ragan kasblik tadbirkorlardan birining aytishicha, Navbahor stadioni direktori bo'lib ishlagan Amriddin Saidaliyev ustidan jinoyat ishi 2013 yilda ochilgan edi.
Men Amriddin bilan bu haqda gaplashgan edim. Kimdir meni ustimdan yozib beribdi, shunga prokuratura chaqirib, so'roq qilaverib ezib yubordi degan edi u. Yangi yil arafasida ko'rganimda esa xursand edi. Amnistiya bo'lib oqlanib chiqdim degan edi. Biz hammamiz hayron qolyapmiz, nega bunday qilganini.
Dedi Amriddin Saidaliyevni yaqindan bilgan tadbirkorlardan biri. O'tgan yilda huquq tartibot idoralarining, mahalliy hokimlik vakillarining bosim va tazyiqlari ortidan bir qancha fermer o'z joniga qasd qilgan edi. 18 oktyabr kuni Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani Yonboshqala massivida yashovchi 38 yoshli fermer Safarboy Karimovning jasadi o'z paxta dalasidagi daraxtga osilgan holda topilgan. 2013 yilning iyul oyi oxirida Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumanidagi Qo'shrabot fermerlar shirkati raisi Ismat Shodmonov yig'ilishda tuman hokimidan xo'rlanib kaltaklangandan so'ng uyiga kelib o'zini osgan edi. O'tgan yilning aprel oyida esa Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani hokimligida o'tkazilgan majlis paytida mahalliy fermer Tursunali Sodiqov ichki ishlar bo'limi rahbari tomonidan kaltaklangandan so'ng bir kun o'tib yurak xurujidan vafot etgan edi.
Navbatdagi xabar Rossiyadan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari so'rovi bilan Moskvada yana bir o'zbekistonlik namozxon hibs etilgan. Rossiya Bosh prokuraturasi O'zbekistonda ekstremizmda ayblanayotgan 29 yoshli buxorolik Mahmudov Abrorjonga nisbatan ekstraditsiya tekshiruvini boshlab yuborgan. Rossiyalik huquq faollari so'nggi paytlarda Rossiyada o'zbek muhojirlariga kelayotgan bu kabi so'rovlar sonining ko'payayotganidan xavotir bildirmoqdalar. Moskvadan muxbirimiz Umidbek tafsilotlar bilan.
2014-yilning 16-yanvarida Moskva viloyat politsiyasi O'zbekiston huquq-tartibot organlari tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan Buxoro viloyati Shofirkon tumani fuqarosi 29 yashar Mahmudov Abrorjonni qo'lga oldi. O'zbekiston muhojirining hibsga olinishi tafsilotlarini Ozodlikka gapirib bergan Abrorjon yaqinlarining so'zlariga ko'ra, O'zbekistondagi qishloqda Milliy xavfsizlik xizmati qochqinning barcha qarindoshlarini so'roqqa tutgan.
O'zbekistonga mol xo'jayinimni olib ketdilar, keyin shu qishloqlardan kimlardirlarni olib ketdilar, so'roq qilishgada. O'sha paytlarga shu mana shu yilni bizda yoz oylariga, iyun oylariga ham xabarim bo'ldi bu narsadan, shu Abrorni shunaqa ayblar bilan ayblayotganliklarini rostdan ham shunaqa Rossiyaga shunaqa ishlar qilib yuribdimi yo'qmi deb nima qilganda ular so'raganlarini Milliy xavfsizlik xizmati bilan hammasini chaqirib bo'ldi, hammasini tergov bo'ldi bilan qishloqdagi bachalarni bilan aynan qishloqlardan bitta yigit qamalib bilmadim o'sha bergan manimcha lekin man biladigan bir yoqqa kelgandan keyin manga u yoqqa tayinlab yubordilar, bu yoqqa kelib buyuri namoz tashlasin debdi. Aynan manga tayinlab yubordilar, buyuri kerak emas, namoz o'qimasin tashlasin deb,
deydi ismini oshkor etmayotganimiz Abrorjonning yaqinlaridan biri. Suhbatdosh bu yerga kelib u Abrorning namoz o'qishi orqasidan yaxshi odatlarini chiqargani, yaxshi yo'lga kirganiga guvoh bo'lganini aytadi.
Men Abrorni yoshligidan tonib anaqa qilaman. Desam Abror hech qanaqa yomon ish qilmay, faqat hammaga yaxshilik qilish bilan bu yoqqa, faqat namoz bor-ku, endi namoz bu yoqqa hammani yaxshilikka bilmadim shuncha yildan buyon agar yurgan yaxshi yurganlari shu namozni ketidan deb o'ylaymanda. Man toza bir keyinma ish narsa demay qo'ydim. O'zimga ham ana bir niyat bor-da, keyinroq bilsa ham namozni o'qishganimga.
Dedi buxorolik Abrorjon Mahmudov aniq nimada ayblanayotganini bilmay masligini gapirgan mahbusning yaqinlaridan biri. Serpuxova tuman tergov izolyatorida qolayotgan Abror Mahmudov himoyasini Moskvadagi fuqaroviy ko'mak inson huquqlarini himoya qilish markazi xodimlari ta'minlashga kirishdi. Markaz rahbari Svetlana Ganushkina o'zbek muhojir ustidan yaqin vaqt ichida ekstraditsiya tergovi boshlanishini ozodlikka bildirdi.
Нарушение тут, ну, первое в том, что довольно долго семья не знала, где Аброр, вот тот, которого задержали.
Bu yerda qator qonunbuzarliklar sodir etildi. Eng asosiysi, uning yaqinlari anchagacha Abrorning qayerda ekanini bilishmagan. Uni Bronnitsada GAI xodimlari qo'lga olgan. Raminskayga olib borishgan, hozirda u Serpuxova tergov izolyatorida. Endi O'zbekistondan hujjat kelishini kutamiz. Avvaliga unga nisbatan O'zbekistonda qo'zg'atilgan ayblovlar bizning qonunchiligimizga to'g'ri kelishini tekshirib ko'rish kerak. Menimcha u yerda odatiy 159 va shunga o'xshash moddalar. Uni O'zbekistonga berib yubormaslikka harakat qilib ko'ramiz, dedi Svetlana Ganushkina. Huquq faoli Abrorjon Mahmudov va unga o'xshash o'zbekistonlik boshqa diniy qochqinlar masalasi kuni kecha Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari kengashida muhokama etilganini xabar qildi. U O'zbekiston maxfiy xizmatlari Rossiya hududida bemalol o'z faoliyatini olib borayotgandan, ularga esa mahalliy xavfsizlik xizmati ko'maklashayotgandan xavotirda ekanini gapiradi.
Это похищение людей за буквально вот за короткий период больше 10 человек было таким образом похищено и вывезено за пределы России.
Qisqa vaqt ichida Rossiyadan 10 kishi o'g'irlab ketildi va Rossiya tashqarisiga olib chiqildi. Bu dahshatku. Ular doimo tergov ostiga tushishini ham, o'g'irlanganlarning aksari O'zbekiston va Tojikistonga olib chiqilgan. U yerda qiynoqlarga solinganini ham bilamiz. Bunday amaliyotlar chegara xizmatisiz amalga oshmasligi barchaga ayon. Abror masalasida esa u yana yarim yil tergov yakunlanguniga qadar qamoqda o'tiradi. Bilishimcha 159-modda asosida 1 yildan keyin uni qo'yib yuborishadi. Dedi hozircha shofirkonlik Abror Mahmudovga qo'yilayotgan ayblar asosida so'nggi paytlarda O'zbekistonga biror kishi berib yuborilmaganligini ta'kidlagan Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari kengashi a'zosi Fuqaroviy ko'mak inson huquqlari himoya qilish markazi rahbari Svetlana Ganushkina Ozodlik bilan suhbatda. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik aynan ayblovlar bilan so'nggi paytlarda Rossiya huquq-tartibot idoralari O'zbekiston so'rovi bilan bir necha mehnat muhojiri va qochqini qo'lga olinib ekstraditsiya taftishidan o'tgani to'g'risida xabar bergan edi. 2014-yilning 24-yanvarida Moskva viloyatining Himki shahrida O'zbekiston huquq-tartibot organlari so'rovi bilan 35 yoshli Farrux Murodov O'zbekiston hukumatiga qarshi Rossiya hududida o'tkazilgan piket va norozilik tadbirlarida ishtirok etgani, xususan prezident Islom Karimov rejimi borasida tanqidiy mulohazalar bildirgani uchun qo'lga olingandi. 2013-yilning 2-iyulda Tyumen shahar aeroportida asli namanganlik, hozirda Rossiya fuqarosi bo'lgan 45 yoshli Usmon Muhiddinov hibs etilib, u O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari tomonidan ochilgan qator jinoiy ishlar bo'yicha ayblanayotgani ma'lum qilingandi. 2012-yilning noyabrida Vnukovo aeroportida federal xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Moskva orqali Namanganga uchib ketayotgan 5 o'zbekistonlik ushlangan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Saraton xastaligi jahon bo'ylab bemorlar orasidagi o'lim holatlarining asosiy sababchisiga aylangan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 4-fevral kuni saratonga qarshi kurash xalqaro kuni munosabati bilan e'lon qilgan hisobotida shunday xulosa bergan. BMT qoshidagi tashkilot hisobotiga ko'ra, har yili saratonga chalinayotgan millionlab xastalarning 60% Afrika, Osiyo hamda Janubiy va Shimoliy Amerika mintaqalariga to'g'ri keladi. Onkologik kasalliklar O'zbekiston uchun ham dolzarb muammodir. Bu mamlakatda yiliga 10 mingga yaqin odam saratondan nobud bo'ladi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Farruh Yusufiy.
Saratonga qarshi kurash xalqaro kunida e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, bu xastalik ko'lami yil sayin oshib bormoqda va birgina 2012-yilda jahon bo'ylab saratondan 8 milliondan ortiq odam nobud bo'lgan, ya'ni saraton bemorlarni o'ldirayotgan asosiy xastalikka aylangan. Saratonni tadqiq qilish xalqaro agentligi xulosalariga ko'ra, keyingi bir necha yil davomida saratonga chalinish holatlari 11%ga oshib, 2012-yilda 14 milliondan ortiq yangi holat qayd etilgan. Qiyos uchun bu Hindistonning yengillik shahri Mumbai aholisi yoki O'zbekiston jami aholisining qariyb yarmiga teng. Xalqaro tashkilotning prognoz qilishicha, kelasi 20 yil ichida saraton kasalligi ko'payish sur'ati 75%ga oshadi va yiliga 25 millionta yangi holat qayd etiladi. Jahon bo'ylab saratonga oid vaziyat bo'yicha 2014-yilgi hisobotda turli davlatlar o'rtasida saratonni nazorat qilish borasida tafovut borligi xulosa qilingan. Xususan qashshoq mamlakatlar orasida kasallikdan nobud bo'layotganlar soni bashorat qilinganidan ko'ra yuqoriroq sur'atlarda oshib borayotgani aytiladi hisobotda. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining saratonni nazorat qilish bo'yicha bosh mutaxassisi Andreas Ulrich Ozodlik bilan suhbatda vaziyat yomonlashib borayotgani omillari haqida bularni gapirib berdi.
So several factors contribute to the observed increase and the expected rise in the
saratonning ko'payib borayotgani va yaqin kelajakda yanada ko'payishi bashorat qilinayotganiga bir nechta omil hissa qo'shmoqda. Asosiylaridan biri aholi yoshi qarib borayotganida, ya'ni qariyalar soni oshib bormoqda. Lekin yana bir omil rivojlanayotgan mamlakatlarga g'arb turmush tarzining kirib borayotganidir. Xususan tamaki chekish ko'lami oshib bormoqda va saratonning ko'plab ko'rinishlari bevosita tamaki iste'moli bilan bog'liqdir. Ba'zi mamlakatlar aholi 50%gacha tamaki iste'mol qiladi. Bu mamlakatlarda chekuvchilar orasida saratonga chalinish ko'rsatkichlari juda yuqoridir. Shunga qaramay, tamaki reklamasi bunday mamlakatlarda agressiv tus olgan. Boshqa omillardan nosog'lom ovqatlanish, semizlik va alkogol iste'moli ham saratonga bog'liqdir, dedi professor Ulrich. Taraqqiy etgan davlatlardan farqli o'laroq rivojlanayotgan mamlakatlarda saratonga chalinish holatlarining katta qismi infeksiyalardan kelib chiqadi, xususan ayollarda bachadon saratoni holatlarining 100% odam papilloma virusi infeksiyasidan kelib chiqadi. Bu virusni esa emlash orqali to'la bartaraf qilish mumkin, deya qo'shimcha qiladi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassisi. Saraton kasalligi O'zbekiston uchun ham ko'p yillardan beri dolzarb muammo bo'lib keladi. O'zbekiston hukumatida 2012-2015 yillarga mo'ljallangan umumiy qiymati 70 million AQSh dollariga teng onkologiya xizmati sohasini rivojlantirish va moddiy texnikaviy bazasini mustahkamlash dasturini qabul qilgan. Rasmiylar bu mablag'lar hisobidan yangi uskunalar xarid qilish, muassasalarga grantlar va imtiyozli kreditlar berish ko'zda tutilganini aytib keladi. Lekin mazkur dastur doirasida erishilgan natijalar jamoatchilikka oshkor qilinmay kelayotir. Onkologik kasalliklar O'zbekistonda ham bemorlar orasidagi o'limlarning asosiy sababchilaridan biri hisoblanadi va ijtimoiy kasalliklar ro'yxatiga kiritilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda 100 mingga yaqin odam saratonga chalingan. Yiliga saratonning turli ko'rinishlaridan 10 mingga yaqin odam nobud bo'ladi. O'zbekistonda ijtimoiy kasalliklardan biri o'laroq saraton bilan og'rigan bemorlarga muolaja va davolashda ishlatilgan dori-darmonlarning aksari bepul taqdim etilishi belgilangan, lekin ko'p hollarda bemorlar va ularning yaqinlari muolajalar xarajatini o'z hisobidan ko'tarishlarga to'g'ri kelishidan shikoyat qilishadi. O'zbekistonda saraton kasalliklarining eng ko'p uchraydigan turlari ko'krak bezi, oshqozon ichak, bachadon va o'pka saratoni kabilardir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti saratonni nazorat qilish bo'yicha bosh mutaxassisi Andreas Ulrich hukumatlar muammoning jiddiyligini e'tirof etib, unga qarshi jiddiy chora ko'rish ehtiyoji borligini tan olsagina vaziyatdan chiqish yo'li topiladi, deydi.
General situation is very similar in Eastern Europe. That cancer is a major public health problem.
Sharqiy Yevropa, jumladan Markaziy Osiyo mamlakatlarida vaziyat bir-biriga o'xshashdir. Saraton kasalligi sog'liqni saqlash sohasidagi asosiy muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Erkaklar orasida o'pka saratoni, ayollar orasida ko'krak saratoni o'limlarining asosiy sababchilaridir. Demak, hukumatlar tamaki nazoratiga doir siyosat, vaqtida tashxis qo'yish kabi muammoni hal qilishga qaratilgan muhim strategiyalarni ishlab chiqishlari kerak, deydi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassisi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Bosh ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Ali tayyor bo'lsa, bo'laman. Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi, bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozodlik to'lqinlarida siz va navbat endi Ozod nazar eshittirishiga hamkasbim Sarvar Usmonning bugungi suhbatdoshi Amerikada yashovchi o'zbekistonlik siyosatshunos Suhrob Ismoilov.
Suhrobjon, keyingi paytlarda O'zbekiston hukumati huquq himoyachilariga, o'sha huquq himoyachilarini tili bilan aytganda siyosiylarga bo'lgan munosabatini biroz yumshatayotganday. Nimaga bunday fikrga kelayotganimni aytaman. Avvalo siz aytsangiz, sizda ham shunaqa fikr bormi, yo'qmi?
Siyosiy rejim yumshash haqida gap ketyapti. Menda shu oxirgi voqealardan kuzatadigan bo'lsam, bunaqa tadabbur paydo bo'lmayapti. Siyosiy rejim yumshamayapti, balki tobora bir qattiqlashishimiz yaqin orada yana kutishimiz mumkin.
Yo'q, siyosiy rejimning yumshashi to'g'risida aytmayapman. Inson huquqlari himoyachilariga bo'lgan munosabat yumshayotgandek.
Yo'q, menimcha, Saron aka, buni aynan siyosiy rejimni yumshashiga bog'lasak bo'ladi, chunki o'zidan o'zi hukumatni alohida inson huquqlari himoyachilariga nisbatan siyosati mavjud emas O'zbekistonda. Hamma narsa siyosiy rejimning bu qanchalik xavfli yoki xavfli emas nuqtai nazardan qarab ishlab chiqiladi. Xususan inson huquqlari himoyachilariga nisbatan davlatning harakatlari ham oxirgi paytlarda bo'lgan voqealar menga bu haqda dalolat bermayapti.
Endi men nima uchun bu fikrga kelganimni aytay bo'lmasa. Masalan, mana amnistiyagacha Mamadali Mahmudov yozuvchi qamoqdan chiqarildi, yana bir raskrutka qilinmasdan. Amnistiya to'g'risidagi qaror chiqqandan keyin bir uchta oqsoqol chiqdi turmadan. Bu inson huquqlari himoyachilari ularni ba'zilarini provokatsiya bilan qamalgan deb bayonotlar berishgan va o'zlari huquq faoli sifatidagi faoliyatiga jazo sifatida qamalishganini aytib kelishgan. Bu bir tomondan. Ikkinchi tomondan mana keyingi 10 yilda birinchi bor inson huquqlari himoyachilari turmalarga borib siyosiylarni ko'rishiga ruxsat berildi. Va qolaversa mana eng oxirgi voqea inson huquqlari himoyachilari alyansini shikoyat arizasini konstitutsiyaviy sud ko'rib chiqish uchun qabul qildi. Men mana shulardan kelib chiqib aytayapman, biroz yumshaganday deb.
Tushunarli. Men mana shu belgilardan ham konstitutsiyaviy sudning yumshaganini ko'rmayapman. Bu belgilarning tagida siyosiy rejim, O'zbekistondagi rejim hozir o'zi uchun ketgan bir siyosiy pallaga kirayotganligi uchun, xususan 2014 yil parlament saylovlari, 2015 yil prezident saylovlari va hukumatda ham alohida siyosiy elitalar doirasida ham umuman jahon hamjamiyatida O'zbekistonda Karimov hokimiyati tugab keyingi bir voris taxtga shu hokimiyatga kelish haqida gaplar uchib qolganligi uchun mana shu faktorlar hukumatni mana shunaqa qadamlarga borishga majbur qilyapti. Hamda O'zbekistondagi inson huquqlarini buzilishi holatlari keyingi paytlarda faqat keskinlashdi oxirgi yillarda. Shuning uchun hukumat mana shunaqa bir necha qadamlarni olishga majbur bo'ldi.
Demak, bu qadamlar, shu ataylab qo'yilayotgani bor gap, lekin sizni fikringizcha bundan ko'zlangan maqsad rejimni yumshatish uchun emas, balki o'sha saylovoldi qadamlari bu.
Hukumatning o'zini saqlab qolish uchun va o'zini shu bo'lishdan saqlab qolish uchun amalga oshirilayotgan harakatlar. Albatta, saylov oldi jarayonlariga bog'liq. Men tushuntiraman, bunchalik bunaqa dalolat ko'rmayotganligimni. Hukumat agar haqiqatan ham inson huquqlariga nisbatan yoki inson huquqlari himoyachilariga nisbatan siyosatini o'zgarganligi to'g'risida signal bermoqchi bo'lsa edi, 3-4 fundamental masalalar bor bu yerda. Birinchisi, mana shu qamoqxonalarga tashrif buyurilishiga ijozat berilgan tashkilotlarni o'zini statusini qonuniy tan olishi kerak. Faqat ezgulik jamiyati bu yerda tashrif buyurganlar ichidan shu huquqiy jihatdan ro'yxatdan o'tgan tashkilot hisoblanadi, qolganlari statusi yo'q O'zbekistonda. Surat Ikromovni guruhlari anchadan beri ishlayotgan guruh bo'lsa ham, taniqli bo'lsa ham, lekin uni statusi yo'q. Yana Surat Ikromovga qo'shib Anvar Karimov degan ekspert deb atalayotgan kishini nomi tilga olinyapti. Anvar Karimovni kim degani, inson huquqlari himoyachilari O'zbekistonni juda yaxshi bilishadi. Qanday qilib u Surat Ikromov guruhlasiga qo'shilib, birdaniga ekspert deb atalib boshladi, qamoqxonaga tashrif buyurishga loyiq topildi. Yoki 3-4 oqsoqolni shu yoshlari anchaga yetgan kishini man to'la ma'noda huquq himoyachilari deb atamagan bo'lardim. Shuning uchun ular siyosiy mahbus emas. Ular qanaqadir shu jamiyatdagi bir faol bir harakat uchun ba'zilari shu ariza yozishda odamlarga yordam bergan, ba'zilarining masalan Bahodir Shoyevga oilaviy tarafdan aloqalari bor. Biz O'zbekistonni hukumatini shu oxirgi paytlardagi amaliyotidan juda yaxshi bilamiz. Har bitta shunaqa guruhdagi mahbus qamoqdan ozod qilinsa, xoh amnistiya bo'lsin, xoh muddati bitishi natijasida bo'lsin, qattiq bir kerak bo'lsa yozma bir tilxatlar asosidagina tashqariga chiqariladi. O'sha tilxatda umuman shu ilgari o'zlari man qilingan harakatlarga qaytmaslik majburiyatini olib chiqishadi.
Mana siz siyosiy rejim masalan yumshamayapti deyapsiz, inson huquqlari qanday toptalgan bo'lsa shunday toptalgan deyapsiz va bu fikrda siz yolg'iz emassiz. Shu tashqarida yurgan faollar masalan Chexiya hukumatidan prezident Karimovni qabul qilmaslikni so'rashyapti va ular bu so'rovida ham o'sha siz aytayotgan fikrga o'xshash fikrga tayanishyapti. Bilasiz, shu oy oxirida O'zbekiston prezidentini Pragaga kelishi kutilyapti va shu yerda yana bir savol bor. Kecha Praga shahar hokimi Yanukovichni tashrifiga qarshi ekanligi to'g'risida bayonot berdi. Praga shahri hokimi ayni paytda Karimovni kelishiga shahar hokimi yoki umuman mamlakat rahbariyati darajasida hech qanday monelik yo'q. Bu Yevropa ittifoqini u yoki bu davlat rahbariga munosabatida o'sha bir ikki xil standartlar bilan yondashayotgani emasmi?
Albatta, bu ikki xil standartlar bilan yondashayotgani belgisi, lekin bu yerda ta'kidlab o'tish kerak, Yevropa ittifoqini Markaziy Osiyoga, xususan O'zbekistonga nisbatan siyosati oxirgi 10 yillarda agar undan ham oldin bo'lmasa faqatgina Amerikani, AQShni parvateri ostida amalga oshirilgan. Amerika Qo'shma Shtatlarini mana shu hududga, mintaqaga, xususan O'zbekistonga tashqi siyosati qanaqa yo'nalish tusolsa, Yevropa ittifoqini siyosati ham xuddi mana shunaqa tusolardi. Buni biz Andijon voqealaridan keyingi yumshash jarayonlarida ham kuzatdik. Shuning uchun bu yerda Yevropa Ittifoqi Amerika qanaqa yo'nalishga ketdi, xuddi shunaqa yo'nalishga ketadi. Hozir Yevropa Ittifoqiga ham, Amerikaga ham O'zbekiston 2014 yilda Afg'onistonda kurilayotgan jarayonlar uchun juda zarur. Shuning uchun mana shunaqa bir standart qo'llanilyapti va Karimovni Yevropaga, xususan Pragaga tashrifiga ma'lumki siyosiy jihatdan moliyalik bo'lmaydi. Sanoatga ijozat bersangiz, boyagi birinchi masala bo'yicha bitta fikrim qolib ketayotgani
uchun
aytmoqchi edim. Mana shu protestantlar himoyachilarini qamoqxonalarga tashrifiga ijozat berilishi to'g'risida hozirda juda ko'p takrorlanyapti. Men mana shu fursatdan foydalanib hamkasblarimni, O'zbekistonlik insonlar himoyachilarini juda ehtiyot bo'lishga chaqirgan bo'lardim. Bunaqa o'yinlarda qatnashib qolishdan ehtiyot bo'lish kerak. Agar hukumat qamoqxonalarga tashrif buyurishga moliyaligi bor ekan, hamma jarayon rasmiy bo'lishi kerak. Bunaqa tashrif, bunaqa dostup hammaga berilishi kerak va qonuniy bir hujjatlar asosida, reglament asosida qilinishi kerak. Bunaqa yakkama-yakka gaplashib, kelishilib, bitta o'ziga yaqin hisoblanadigan yoki hukumat qanaqadir bir o'zi uchun foydali bo'lgan amal qilayotgan huquqiy masalani tajribini tashkil qilishdan man bir yaxshilik kutmayapman. Buning uchun man shu tajrib bo'lgan huquq masalalarini faoliyatlarini bir salbiy jihatdan aytmoqchiman. Abituriyent jihatdan juda yaxshi ish qilyapti, lekin mana shunaqa siyosiy o'yinlarga aralashib qolishdan juda ehtiyot bo'lish kerak. O'zbekiston sharoitida bizga ham bunaqa takliflar ko'p bo'lgan. Doimo qonuniy tarafdan agar hammasi tasdiq qilinsa va bu ma'lumotlar bu jarayonga qanaqa kelishilganligi to'g'risida hamma ma'lumotlar ochiqlanibsa, manimcha bunaqa qadamlarga borsa bo'ladi. Aksincha qanaqadir bir o'yinlarda qatnashib qolish xavfi juda ham katta. Man oxirgi tashriflarda mana shunaqa o'yinlarni hidini sezyapman.
Tushunarli. Endi yana bir mavzu. Shu kunni gapi kecha O'zbekiston Turkmaniston chegarasidagi vaziyatga doir bir so'nggi ma'lumotlarni biz e'lon qildik. Avgust oyida an'anaviy avgust oyida ochib yopilgan chegara mana hanuzgacha ochilgan yo'q. Boz ustiga ikki davlat aholisining 3 kunga vizasiz o'tib qaytishiga oid kelishuv ijrosi ham to'xtatilibdi. Buni O'zbekiston Respublikasi Davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi rasmiysi olindi bu ma'lumot. Bunday vaziyat nafaqat O'zbekiston Turkmaniston chegarasida, boshqa chegaralarda ham, balki O'zbekiston Qozog'iston chegarasi istisnodir. Bu qadar yopiqlikni boisi nimada? O'zi har doim ham yopiq bo'lib kelgan, lekin bu darajaga yetishi.
Ikkita savolga ajratib o'tish kerak. Birinchisi siyosiy sabab. Siyosiy sabab ham shuki, O'zbekiston hukumatini 10 yillardan beri saqlanib kelayotgan, kerak bo'lsa mustaqillik yillari boshidan saqlanib kelayotgan O'zbekiston islomiy opozitsiyasidan hadigi juda katta, yuqori. Hukumat demokratik siyosiy opozitsiyadan ko'ra ham islomiy opozitsiyadan juda qattiq qo'rqadi, chunki unda ko'proq salohiyat ko'radi o'ziga bir rahna solishga, tahdidlar solishga. Shuning uchun chegaralar keyingi paytlarda mana shu boyagi aytib o'tganimiz, yana O'zbekiston hukumatini o'zi uchun keskin siyosiy pandaga kiritganligi uchun chegaralardagi boshqaruv yana ham kuchaytirilishini faqat kutsak bo'ladi bundan keyin. Bu siyosiy sababi. Ikkinchi sababi esa siyosiy sababga yana hukumatlararo munosabat ham, liderlararo munosabat ham, xususan Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston munosabatlarida ajratib ko'rsatsak bo'ladi. Bu ham qisman qisqa qo'shadi. Ikkinchi sababi iqtisodiy sabab. O'zbekiston hukumati mana shu o'zini Markaziy Osiyo bilan qo'shnilari orasidagi davlatlararo chegaralarni doimo qattiq nazorat ushlab kelishining sabablaridan biri O'zbekistonda iqtisodiy erkinlik mavjud bo'lmaganligi va qo'shnilar bilan, boshqa mamlakatlar bilan o'zaro savdo-sotiq munosabatlarda chegaralar aro, bojxonalar aro kelishuvlarga rioya qilinmasligi hukumatni doimo mana shunaqa chegaralarni qattiq bir boshqaruv ostida ushlashga majbur qilyapti. Buni evaziga chegara ortida o'zini qarindoshlari bo'lgan tinch aholi ham mana shuni bir garovga tushib qolyapti. Ular balki kontrabanda bilan shug'ullanishmaydi, lekin hukumat hammani bitta elakdan o'tkazib kontrabandistlar sifatida, shu noqonuniy mol olib kelib savdo sotiq qiluvchilar bir sifatida ko'rayotganligi uchun ham bu yerda shu chegaralarni qattiq boshqaruvini iqtisodiy sababi yotadi. Hukumat ham mana shu bitta ko'z bilan, kontrabandistlar ko'zi bilan qaraydi. Kontrabanda holatlari ham lekin bor, chunki chegaralar aro, ayniqsa Tojikiston va Turkmaniston, Qirg'iziston yo'nalishi ancha yopilib qoldi. Tojikiston va Turkmaniston bilan chegaralarda shu O'zbekiston fuqarolari ham, shu ikki davlat fuqarolari ham o'zaro kontrabanda amaliyotlarini juda ko'p amalga oshirishadi. Hamma davlatlarda shu tanqis mollar bilan savdo qilishadi, noqonuniy yo'llar bilan. Bular holatlari ham bor.
Endi bu kontrabandani bahona qilish, endi bilmayman, endi arpa unidagi gapda endi.
To'g'ri. Buni evaziga shu oddiy bir insoniy bir munosabatlari bo'lgan qarindoshlari, ishtirokchilarini bir ushlab turuvchi turishmasdagi aholi ham tushib qolyapti.
Amerikada yashayotgan o'zbekistonlik tahlilchi Suhrob Ismoilov Ozod nazar eshittirish mehmoni bo'ldi. Sinovchi, shu bilan ushbu soatdagi eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususida fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz ustida www.ozodlik.org. Birozdan so'ng dasturimiz davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.